Kázání na dnešní neděli se jmenuje Oběť rozhodnutí a já bych se napřed pomodlil. Pane Ježíši, spasiteli náš, tebe prosím za užitek z tvýho slova, prosím tě za Ducha Svatého, aby k nám mluvil a prosíme za to, aby do nás pronikalo nejenom to lidské poznání slov a písmen, ale aby do nás pronikalo zjevení Pána Ježíše Krista, prosím za to, aby ten vztah s námi rost a sílil. Amen. Z písma víme, že Bůh po člověku po celou dobu něco chtěl. Počínaje rájem, konče prostě knihou zjevení. Bible zkrátka není o tom, není to jedno velký, je to jedno. Zároveň všechny boží přikázání, všechny boží rady můžeme uskutečňovat jenom v tomhle pozemském životě. Právě v tom životě, který teď a tady žijeme. To je to, co žiješ teď, zítra, pozejtří. To jsou ty naše, jak my tomu říkáme, obyčejný dny. Písmo samozřejmě nám dává zaslíbení pro věci budoucího života, ale neříká všechny ty ideály, které tam jsou, tak ty se jednou budou uskutečňovat nebo je budeš uskutečňovat v tom životě, který přijde. Kde pak nic takového Bůh chce, aby jsme o to usilovali, aby jsme se o to prali už v tomto životě teď a tady. A náš praktický postoj k boží řeči nám určí úděl věčnosti. Tvůj praktický postoj k božím řečem určí tvůj úděl věčnosti. Písmo zůstává, nebylo a nebude aktualizováno. Je stejný. Pro další generace. Bylo to to samé před tisíci lety a bude-li existovat svět, bude to to samé i za tisíc let. Druhá Mojžíšova, 12. kapitola, 5. 7. verš, to je místo z písma, kde Bůh, je to vlastně ta veliká noc, kdy Bůh vyvádí izraelský národ z toho Egypta, z toho otroctví a je jim přikázáno, že to bude jejich největší svátek a budou ho po všechny věky prostě slavit a připomínat si ho. Zároveň je to prorocký připomenutí nebo zaslíbení Pána Ježíše Krista, který prolil krev za naše hříchy. Je tam o obětování beránka. A tady se píše. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad praží u domu, v nichž budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobíjí, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy, já jsem Hospodin. Na domech, v níž budete mít znamení za znamení krev, když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder. Oni měli to udělat. Fungovalo to i u těch lidí, kteří věřili něčemu jinému, ale prostě poslechli. A boží příkaz byl jasný. Bude to beránek, bude to roční samec bez vady. Na večer budete zabíjet beránky, pomažete krví veřeje. A když si představíte tu situaci, tak to bylo tak, že ty beránky zabíjeli ty otcové. Dělali to ty otcové těch rodin. Představ si, že bys ty situaci byl, třeba já nevím, zítra měl bys zabít ročního beránka a tady právě mě napadá to hebrejské slovo jáda, který znamená, že slovo poznat znamená poznat na základě osobní zúčastněné události nebo zkušenosti, osobní zkušenosti. Jedna věc je o tom číst a druhá věc je to udělat. Když čteš o zlodějovi, tak to z tebe neudělá zloděje. Když čteš o hrdinovi, tak to z tebe neudělá hrdinu. Tvoje vlastní skutky, které ty činíš, svědčí o tom, kdo jsi ty. To, o čem čteš, to z tebe nedělá ani hrdinu, ani zbabělce. Představte si, že by ten otec prostě nebyl schopen to udělat. Buď by byl neschopnej, anebo by byl neposlušnej. Kdyby byl neschopnej, tak by řekl třeba, mámo, já to nedokážu. Prostě ona mě tak kouká, mě ti jeho líto, prostě já to nedokážu. Necháme to bejt. Nebo by byl neposlušnej hospodinova příkazu a řekl by, mámo, hele, ona je to stejně hloupost. Tohle nás nemůže nikdy zachránit. To je taková nějaká apověra nebo co. Prostě stejně z toho nic nebude. Ono to je jedno. Ve obou případech by to znamenalo neštěstí té rodiny. Jak neschopný, tak neposlušný by způsobili to, že by tam dolehl právě ten zhoubný úder a všechno prvorozený by tam zemřelo. Písmo říká, že Egyptem se rozlehnul veliký křik a název, protože krom izraelských domů nebylo nikde žádný místo, kde by někdo nezemřel. Já bych řekl takhle, co z toho plyne za poučení. Jedno určitě, pokud otec rodiny nežije v bázni a poslušnosti Boží, tak to může znamenat tragédii té rodiny. Otec, jako jak říká písmo, že je to hlava rodiny, nebo je to tak správně, je to člověk, který má duchovně vést tu rodinu nějak, tak toho musí být nějak schopen. Musí být schopen vést, být pevnej a musí být taky schopen obětovat beránka, ale taky sebe. Prostě žádnej posera, když to tak řeknu. Předpoklad k tomu, nevidím ani tak fyzické schopnosti, ani nějaký velký svaly, nebo podobné věci, nebo nějakou povahu, ale myslím si, že to je daný, ta schopnost je daná mírou lásky k Pánu Ježíši Kristu, Hospodinu. Protože platí, že míra lásky je míra věrnosti a úpadek lásky je úpadek věrnosti. A platí to jak mezi Bohem a člověkem, tak to platí mezi člověkem a člověkem. Kdo vás skutečně miluje, ten vás nikdy nezradí, protože nevěra znamená zradu, že jo? Když žena miluje muže, tak nemůže mu být nevěrná, není jak by se to stalo, není tam žádná cesta, radši umře. Když vás ale nemiluje, tak se to stát může. Protože upadá-li míra lásky, upadá míra věrnosti. A tak to platí ke vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Když ho člověk miluje, tak mu nebude nevěrný, že jo? Nebude nevěrný těm jeho přikázáním a tak dále. Prostě to nejde, nemůže to udělat. Pokud tam ale ta láska není, tak to zas takovej problém není. Kdo nemiluje, ať už Boha nebo partnera, tak to zas tolik neřeší. Není to pro něj takovej problém. A jak říká písmo, na jednom místě Pán Ježíš, a protože rozmnožena bude nepravost, vychladne láska mnohých. A když ta láska chladne, tak samozřejmě upadá i míra věrnosti. Člověk si s mnohýma věcma už třeba tak hlavu neláme. Písmo nás vede k tomu, že naše nejvyšší věrnost a láska má být, má prostě cílit k Pánu Ježíši. Jak on řekl, kdo nemiluje, kdo miluje více ženu, děti, otce, matku více než mě, není mne hoden. Je to tak dobře, je to tak správně, protože kdo to takhle sleduje, takhle to v tom životě má, tak jeho láska, pokud miluje Pána Ježíše víc než svou ženu a děti, tak je jeho láska k dětem a ženě vyšší, než kdyby to takhle neměl. Izajáš 53:7 je napsáno: jako beránek k zabití veden byl a jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. A tohle je místo, který vlastně i zpíváme v nějaký písničce. A protože já jsem právě na tom slově na skupinku říkal, že se chci podělit o tu zkušenost, protože jsem teďka právě dva beránky porážel a až doteď jsem tu zkušenost neměl. Neměl jsem to jáda. Neměl jsem tu osobní zúčastněnou zkušenost. A vím dobře, že to slovo jako beránek zabití veden byl, to je myšleno o Pánu Ježíši Kristu. A musím říct, že to, co ke mně nejvíc promluvilo, je to, když jsem toho beránka ved na tu porážku. A tohle to se těžko dá vysvětlit, těžko se to předává, ale když vedete toho beránka na porážku, tak to je, prostě já jsem se o ně celý rok vlastně staral, víceméně sám, takže oni mě znali, chodili, běhali za mnou, znali můj hlas, když jsem zavolal, taky když leželi v ty salaši, tak rychle přiběhli. A přesně takhle jsem si to uvědomil, že takhle šel Pán Ježíš na tu porážku, protože jeho otec v nebesích ho tam prostě ved, aby ho obětoval za hříchy lidí. A teď už tomu slovu z Izajáše rozumím. Teď už tomu rozumím úplně jinak, než jsem tomu rozuměl doteďka. Předtím jsem o tom jenom čet, ale teď už vím, co to znamená. A zdá se mi, že mnohé věci, trošku se přiznám, že mě to zaskočilo. Nečekal jsem z toho nějaký duchovní užitek, ale ten duchovní užitek z toho mám skutečně velký. A ve 3. Mojžíšově je psáno toto. Když, já to nebudu číst, ale teď jsem to si čet několikrát, tak to řeknu z paměti, když prostě někdo zhřešil v izraelském národě, tak přinesl, tam je napsáno, zhřešil z poblouzení. Poblouzení to je jako omyl, nebo já nevím, prostě zhřešil. Přesně tak, jak to máme my. Když zřešíme, mnohdy taky to činíme z poblouzení. Tak musel přinést oběť ze skotu nebo bravu. Vložil ruku na hlavu, vyznal svoje hříchy a pak musel zabít to zvíře. Krví pokropil oltář a pak tam byly nějaký další úkony a byl očištěn od svého hříchu. Když my vyznáváme svoje hříchy, a měli bychom, když zhřešíme, vyznávat svoje hříchy, máme to strašně jednoduchý, dalo by se říct, až neuvěřitelně jednoduchý. Kdybyste zhřešili v té době, tak byste museli někde sehnat tele nebo beránka nebo ovci a museli byste jít do toho chrámu. To by vás stálo nějaký náklady, peníze, čas. A čím víc byste hřešili, tím víc byste museli zabíjet a až byste třeba zkrachovali. Protože kde byste pořád brali ty zvířata? A nebo by byla druhá možnost, že byste ten hřích začali zatloukat. Začali byste ho tajit. Abyste nemuseli obětovat. Ale zase byste od toho hříchu nebyli očištěni. Víte, ono z toho plyne taková jedna hodně důležitá věc a závěr. Že hřešit znamená zkrachovat. Toho krachu se dneska lidi bojí, protože že jo, jsou to všelijaký exekuce a insolvence. a člověk prostě vyhlásí bankrot a krach. Nic nemá. A tak mu nechají jenom to minimum, aby přežil a splatil aspoň část dluhu. Tenhle krach je blbej, nepříjemný, mění to život a prostě nejlepší se tomu vyhnout a nikdy to nezažít. Ale zažít hříšný bankrot, zkrachovat díky hříchu, je mnohem, mnohem horší. To znamená, že na tobě zůstanou nesplatitelné dluhy, který ti a viny hlavně, který ti nejsou odpuštěný a který nikdy sám bez pomoci Boží nemůžeš splatit, když Boží pomoc odmítneš. Protože hřešit znamená zkrachovat. Ten člověk, který by hřešil a byl by poctivý, ale pořád by hřešil, tak by nakonec vybil svoje stáda, utratil všechny peníze za oběti a stal by se z něj žebrák. Nebo by dlužil a pak by ho třeba prodali otroctví. Když to domyslím dokonce a posunu se z toho starého zákona do dnešní doby, tak když ty zhřešíš, tak považte, jaký veliký milosrdenství nám Bůh prokázal a jak jednoduchý nám to udělal. Že my máme vyznávat svoje hříchy Pánu Ježíši Kristu, protože jenom ten, kdo za ně umřel, je může odpustit. Všelijaký zvyky, že vás očistí Otčenáš nebo nějaká jiná modlitba pětkrát odříkaná, to jsou spíš takový pověry. Ale když ty zhřešíš a jdeš vyznávat svoje hříchy, tak duchovně se v podstatě děje toto. Vkládáš svoje ruce na hlavu beránka Božího, Pána Ježíše Krista. A on je potom obětován za tvůj hřích. Jde to lehko. Jde to lehko říct na ulici, jo Bože, promiň, odpust. Já jsem to tak nemyslel. Je-li to skutečně hřích, tak pak doopravdy vkládáš ruce na hlavu beránka Božího a on je obětován. Jestliže ale k tomu přistupujeme jen tak jako zlehka, jako že to nic není, že to vlastně za stolik neznamená, jak bychom se mohli divit tomu, co napsal apoštol Pavel v listu Židům, a kde je napsáno toto. List Židům, 6. kapitola, přečtu 4. až 12. verš. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou bylinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Pavel tady vlastně říká, jako že to není žádná sranda. Že to nejde jen tak jako to nechat bejt a teď jít někam si nějak něco užít a pak se zase vrátit a zase dobrý. Ono to nejde, jako když to tak řeknu, s Bohem bejt kamarád a pak se na něj vykašlat, pak zase za 2 roky přijít a zase bejt kamarád. On přeci jenom to nějak degraduje tu Boží vážnost. Bůh tady není pro smích, není to žádnej nějaký dědula, který se třese na to, až někdo si na něj udělá čas. Tomu se divit nemůžeme. Já si říkám, že určitě znám lidi, vím, o kterých jakoby se říká, že nějak odpadli, ale dokále navrátili se k Hospodinu. Ale otázka, jestli opravdu úplně odpadli, jestli ten Boží život v nich úplně vyhasnul, já si myslím, že ne, že to byla nalomená třtina, že oni byli ta nalomená třtina, kterou prostě Bůh neuhasil. A ti, kteří už byli jako dolomeni tak ty už se asi nějak vrátit nemohli. Ale to je přeci jenom v boží svrchovanosti. Nakonec, písmo říká taky v listu Židům, že cokoliv není z víry, je hřích. A my musíme rozvažovat a zvažovat, co je důvodem našich rozhodnutí. Že co činíme z víry a co činíme ze strachu. Rozhodnutí jsme ve svém životě dělali a dělat budeme a dělat musíme, protože život je vlastně stále o nějakých rozhodnutích. Ať už těch malejch, který se dělají lehko, a těch velkých, který se dělají těžko. Těch velkých rozhodnutí v tom životě přeci jenom není tolik. Ale zvláště jsou zásadní a důležitý, aby jsme ty velké rozhodnutí udělali dobře. A aby jsme je dělali dobře, i když nás to bude něco stát, když nás to bude stát nějakou oběť. A k tomu právě nás vedou slova Pána Ježíše, aby jsme v těch chvílích, kdy budeme dělat veliké rozhodnutí, tak on nám říká, aby jsme se smrti nebáli. A aby jsme udělali dobrý rozhodnutí víry i za cenu svého života. Takže jaký ty naše rozhodnutí do budoucna budou, záleží na tom, na jakém základě je budeme činit. Já mám za to, že strach skutečně je ten důvod, je skutečně velikánský důvod, proč mnohí lidi ve svém životě neudělali dobře to veliké rozhodnutí. Jan Hus, než měl být upálen, tak mu nabízeli mnohokrát milost a dávali mu takovou nabídku. Odvolej, dožiješ svůj život v podstatě v pohodlí, na odlehlém místě, v klášteře a budeš moc psát. Ještě prospěješ lidem, budeš moc nějakým něco předat. Je to škoda přeci, aby to všechno takhle skončilo. Lákavá nabídka. Ale kdyby to udělal, bylo by to špatný rozhodnutí. On se rozhodnul dobře a zaplatil za to životem. Když čtu podobenství o hřivnách, tak ten, který měl nejmín schopností, dostal jenom tu jednu. A jeho první věta bylo, pane, bál jsem se. Odpověď byla služebníku nevěrný, zlý a líný. Učedníci utekli od Pána Ježíše. Petr ho zapřel, báli se. Špatný rozhodnutí. Tak by se dalo mnoho pokračovat. A pak jsou rozhodnutí víry. Může člověk udělat rozhodnutí víry a může přitom, jak bych tak řekl, z něj můžou skutečně hadry lítat. Jenom připomenu zápas Pána Ježíše v Getsemanské zahradě. Přepadla ho hrůza a úzkost. A já říkám pořád to samý. Když přijde strach, čeká tě boj. A ten boj, buď se tomu vyhneš, podlehneš teda tomu strachu, anebo budeš bojovat. To dobrý rozhodnutí není skutečně zadarmo. Musíme ho prostě vybojovat. Dalo by se říct, že, jak říká jedno přísloví, nestahuj kalhoty, když jsi ještě daleko, je docela dobrý. Písmo říká na mnoha místech, buď rozhodný, buď udatného srdce a posilni se v Hospodinu. To byla boží výzva v mnoha dobách. To byla výzva k Jozuemu, který přebíral vedení po Mojžíšovi a výzva byla jedna z hlavních. Neboj se, buď udatného srdce. Bůh ví dobře, že jak to na tom světě vypadá. Čemu všemu musíme nějak třeba čelit a s čím musíme zápasit. A ví dobře, že odvahu k dobrým rozhodnutím budeme potřebovat. A Janus říká, že mnozí se vrátili z cest ze strachu i tam, kde důvod ke strachu nebyl. Nakonec mě napadá ještě jedno takové přirovnání. V posledních letech každý rok v podstatě jezdíme na loď do Chorvatska. A vím dobře, že stejná situace se dá zvládnout různě. Když u toho kormidla stojí někdo, kdo je aspoň nějak zkušený a něco o tom ví, tak určitou situaci zvládne v podstatě dobře bez nějakých větších zádrhelů. Když je tam ale někdo, kdo si neví rady, kdo se bojí se až moc, tak začne třeba točit tím kolem na druhou stranu, než by měl. A za stejný situace může tu loď klidně potopit. A tak, jak říká písmo, že slovo moudrost v písmu, to slovo moudrost znamená doslova vědět si prakticky rady, je hrozně důležitá. Protože to my potřebujeme, nejenom v téhle době, ale v každé době, aby jsme si prakticky věděli rady, aby jsme nebyli ty lidi, co prostě bezradně stojí, koukají kolem sebe a nevědí, co mají dělat. My vždycky bychom měli vědět, co máme dělat a jakou cestou máme jít. Ale zdá se mi, že člověk, který má naději v Pána Ježíše Krista, by nikdy neměl být bezradný, jak to říká Pavel, jsme zahnáni do úzkých, to jsme mnohdy, ale nejsme bezradní. Prostě nikdy ta situace není bezvýchodná. Dokonce ani ta smrt se pro nás nestává bezvýchodnou situací. Protože jak máme to zaslíbení, že kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, tak stejně bude žít, překonává vlastně i tu smrt. A my musíme mít odvahu na to, aby jsme se těch božích zaslíbení drželi, na ně spoléhali, a aby jsme se nikdy nesnažili prožít někde v koutě zavřený prostě život bezcenej, ale co nejdýl. Pane Ježíši, děkuju tobě za to, že ty našemu životu dáváš smysl, děkuju za to, že tvoje slovo se nemění, že je cenný a že mluví k jádru věci, k jádru lidského života. Tak prosíme tě, kéž nás má v nás dost místa, aby v nás rostlo, aby z nás udalo takový lidi, jako jsi byl ty, nebo aspoň, aby jsme se k tomu nějak blížili. Amen.